Қадірмен радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына дейін қойыңыздар. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық іс сотқа берілді. Алматы облыстық сотының қадағалау алқасы құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісі бойынша шағымды қанағаттандырған жоқ.
Сарапшылар бейбіт жиын өткізу бостандығын қамтамасыз ету заңнамасы халықаралық талапқа сай емес деп санайды.
Орал қаласындағы мұнай компаниясы Уральская неделя газетінен 70 миллион теңге талап етуде.
Ал енді осы және де өзге тақырыптар төңірегінде кеңірек тоқталсақ, қамаудағы Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық іс сотқа берілді. Бас прокуратураның мәліметінше, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып, пайда тапқан. Сонымен қатар ол бөлімде Рахат Алиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған.
Бұл туралы Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков Астана қаласында өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Алайда Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішева бұл мәліметтерді толық теріске шығарып отыр. Толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет телефон арқылы баяндап береді.
Қазақстанның бас прокуратурасының ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков Жәкішев Венада 2003 жылы негізсіз бөлім құрған дейді. Және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің жақыны болған Вадим Кашляктың әйелін жұмысқа тұрғызған дейді ол. Осылайша Қазатомөнеркәсіп компаниясы бөлімінің шығынынан деп Жәкішев 99 миллион теңгеден астам қаржыны заңсыз тапты дейді бас прокуратура өкілі. Ал Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішевтің сөзінше бұл бөлімді ашуға Қазақстанның сыртқы істер министрлігі өзі нұсқау берген. Себебі Венада МАГАТЭ басым қуаты жөніндегі халықаралық агенттігі бар деді ол. Және онда Алиевтің жақындары болмаған дейді ол. Сүйіндіковтің мәліметінше 99 күні Жәкішевтің ісі Астананың нөмір 2 сарыарқа аудандық сотына жіберілді. Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекетовтің сөзінше Жәкішевтің ісі оған тек 3 күн бұрын берілген. Ал бас прокуратура өкілі Сүйіндіков бұл мәліметті теріске шығарып, бұл мәлімдемелермен келіспейтіндігін айтты. Сүйіндіков құпия мәліметтерден басқа жерлерде сот жалпы ашық өту үшін ұсыныс жасаймыз деді. Бірақ Жәкішевтің адвокаты прокуратураның мұндай пікірлерінен кейін соттың әділ өтетіндігіне күмәнданатындығын айтты. Алдында хабарланғандай Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жәкішев пен оның орынбасарлары мен өзге тұлғаларды қосқанда барлығы 7 адам тұтқындалған, олар ірі көлемде қаржы жымқырды деп күдіктелді. Бас прокуратураның өкілі Сүйіндіковтің сөзінше Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген. Бірақ Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеевтің сөзінше бұл жала. Себебі бұл ақпаратты ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы жасырын пәтерлерінде отырған Жәкішевтің бұрынғы орынбасары Малхаз Цуцори берген дейді ол. Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішеваның сөзінше де бұл мәлімдемелер тергеу барысында қысым жасау арқылы мәжбүрленіп жасалған. Жәкішевтің адвокаты Бисекеевтің пайымдауынша Жәкішевтің бұрынғы орынбасарлары мен ұлттық қауіпсіздік комитеті арасында белгілі бір мәлімдемелер жасалса, бостандыққа шығасыңдар деген сауда жасалған. Ира?
Ал Мұхтар Жәкішевтің жалпы денсаулығына байланысты қандай да бір мәліметтер айтылды ма?
Адвокат Бисекеевтің мәліметінше Жәкішевтің денсаулығы нашар болғанына қарамастан, ол заң бойынша ауруханаға жатқызылмай келеді. Бірақ бас прокуратура өкілі Сүйіндіковтің сөзінше Жәкішев өз денсаулығының нашарлағандығын айта салысымен дәрігерлерден консилиум жиналған. Нәтижесінде дәрігерлер Жәкішевтің денсаулығы оны қамауда ұстауға жарамды деп тапқан деді ол. Бірақ Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішеваның сөзінше бұл жалған. Себебі Жәкішевке дәрігерлер келіп қан қысымын өлшегеннен басқа ештеме істемеді деді ол. Жалпы оппозициялық басылымдардың жазуынша Қазатомпром бұрынғы басшысы Жәкішев қазір шетелде жүрген оппозиция белсендісі БТБанктің бұрынғы басшысы Әбләзовпен дос болған. Сондықтан Жәкішевке осындай қуғындаулар жасалып жатыр деп басылымдар жазып жатыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров болса, Жәкішевке қарсы қылмыстық істің саяси астары жоқ деген болатын. Дегенмен комитеттің мәліметінше Жәкішев қазір шетелде жүрген БТБанк басшысы болған Мұхтар Әбләзов 2004 жылы Бетпақ Дала атты біріккен кәсіпорын құрған. Оның 70% қожайын Әбләзов болған Астана компаниясының меншігінде, ал 30% Мұхтар Жәкішев басқарған Қазатомөнеркәсіп компаниясының меншігінде болды дейді комитет өкілдері. Бірақ бертін келе интернет кеңістігінде Жәкішевтің өзінің кінәсіз екендігін құптайтын бейне таспаға жазылған мәлімдемесі пайда болды. Мира?
Бауыржан, жалпы бұл жиында бас прокуратураның бақылауындағы мына полковник Айдын Жантілевке қатысты қандай да бір мәлімет айтылды ма?
Иә, бұл Бұған дейін хабарлағандай бас прокуратура Алматы қаржы полициясы бастығының бірінші орынбасары Айдын Жантелеевті есірткі сақтаған деген күдікпен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстаған. Кейін бас прокуратураның шешімімен Жантелеевке қарсы қозғалған қылмыстық іс тоқтатылды. Ал істі жүргізген ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне қарсы іс қозғалды. Бас прокуратура мәліметінше қылмыстық істі тоқтатуға комитет қызметкерлерінің күдіктіні тұтқындау барысында жіберген заң бұзушылықтары негіз болды. Мәселен, куәгер Жантелеев ұсталғаннан кейін 20-30 минут өткен соң шақырылған дейді прокуратура өкілдері. Оның үстіне осы брифингте хабарланғандай бас прокуратура өкілдерінің айтуынша үш рет жиналған кешенді комиссиялық сот есірткі сараптамасы Жантелеевтің есірткі дертіне шалынбағандығын тексеріп білді. Бірақ негізгі жаңалық осы жерде болар. Бас прокуратураның өкілі Сүйіндік мәліметінше Жантелеев адамдармен қарым-қатынаста талғаусыздық танытқан. Олардың ішінде жаңағы адамдардың ішінде есірткі айналымына қатысы бар деген адамдар да болған дейді ол. Сондықтан бас прокуратура атынан қаржы полициясының басшылығына Жантелеевтің қызметіне сәйкес еместігіне байланысты ұсыныс жіберілді дейді бас прокуратураның өкілі Сүйіндіков. Айта кететін жай, кейбір бақылаушылар бұл оқиға Қазақстанның құқық қорғау органдары арасындағы текетірестік көрсетеді деп бағалайды. Мира.
Көп рахмет, Бауыржан. Ардақты ағайын, тікелей әуе толқынында телефон арқылы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет қамаудағы Жәкішевке қатысты қылмыстық істің сотқа берілгені туралы жаңалықтан құлағдар етті. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен биылғы мамыр айында тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің астанадағы тергеу абақтысына қамалғаны белгілі. Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Желтоқсанның 10 күні Алматы облыстық сотының бақылау инстанциясы Жовтис ісі бойынша шағымды қараудан бас тартты. Бұл туралы Азаттық радиосына адвокат Виталий Воронов хабарлады. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің адвокатының шағымын қараған Алматы облыстық сотының қадағалау алқасы шығарған аудандық сот үкімімен апелляциялық сот алқасының қаулысы заңды әрі негізді деп шешті.
Осылайша қорғаушы тарап Қазақстанның сот жүйесінің барлық сатысынан өтіп болды. Бұған дейін Жовтисті жақтау штабы облыстық соттың бақылау инстанциясы арызды қарамаған жағдайда Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитетіне шағым түсіретіндерін мәлім еткен болатын. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы әңгімелейді.
Сөйтіп Евгений Жовтистің ісі бойынша шағым Қазақстанның барлық сот деңгейлерінен өтті. Алматы облыстық сотының қадағалау алқасы желтоқсанның 10 күні аталмыш іс бойынша шағымды қарастырмау туралы шешім шығарды. Алматы облыстық сотының қадағалау алқасының сот төрешілері сот үкімімен қаулысын заңды негізді деп танып, қадағалау өндірісін қозғауға негіз таппады деп хабарлады Жовтистің қорғаушысы Виталий Воронов Азаттық радиосының тілшісіне.
Сегодня было предварительное рассмотрение моей надзорной жалобы. Судьи не нашли оснований для возбуждения надзорного производства.
Оның айтуынша Жовтистің ісі аса ауыр қылмысқа жатпағандықтан жоғарғы сотта қаралмайды.
В соответствии с частью 2 статьи 458 Уголовно-процессуального кодекса мы не можем обращаться в суд, поскольку это преступление небольшой тяжести.
Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы Қазақстанда адам құқығының өрескел бұзу жағдайларының көптігін алға тартады.
Дәл осы күнде осындай шешім қабылдағанның өзі Қазақстанның адам құқығына қалай қарайтындығының бір дәлелі. Бізде адам құқығы деген ол сақталмайды, аяқ асты болады. Нақтылы Жовтистің ісіне келетін болсақ, бұл ол бастан Ақорданың берген тапсырмасы болады. Ақорданың тапсырмасы бойынша қылмыстық іс қозғалды, ол сотта қаралды, сотта қалай қаралғаны тағы да халыққа белгілі. Өңкей заң бұзушылықтарменен екінші жақтың келтірген ақталу дәлелдерін ешқандай елеп ескерместен жәбірленуші жақтың жол апаты кезінде қайтыс болған азаматтың анасын сотқа қатыстырмауға әрекет жасады. Біздің елде Қазақстанда сот әділдігін күту деген ол мүмкін нәрсе емес.
Ал Жовтистің қорғаушысы Виталий Воронов болса, енді Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағым түсіретінін айтады. Бірнеше күннен кейін ол Өскемендегі жазалау мекемесіне барып, Жовтиспен алдағы әрекеттерін талқыламақшы. Естеріңізге сала кетейік, қорғаушы Евгений Жовтистің үстінен осы жылдың тамыз айында абайсызда адам қағып кеткені үшін қылмыстық іс қозғалған болатын. Ал қыркүйек айында Балқаш аудандық соты оны 4 жыл бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарған еді. Бұған дейін Жовтистің қорғаушысының Алматы облыстық сотына берген апелляциялық шағымы қанағаттандырылмаған болатын. Қазіргі таңда Евгений Жовтис Өскемендегі қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтаған Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, халықаралық байқауда Азаттық тілшісі лауреат атанды.
Жәкішевтің ісі сотқа тапсырылды.
Медведев Копенгагендегі конференцияға қатыспақ.
Тәжік полициясы әкімге жасалуы тиіс қастандықтың алдын алғанын айтты.
Ақш қорғаныс министрі күтпеген жерден Бағдатқа барды.
Норвегия Ауғанстанға қаржылай көмектеспек.
Өлтірілген ингушетиялық белсенді адам құқықтары сыйлығымен марапатталды.
Бішкекте саясаттанушы соққыға жығылды.
Қырғызстан қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы хатшысына шабуыл жасалды.
Түркмен Қытай газ құбыры таяуда іске қосылмақ.
Пәкістанда лаңкестікте айыпталған американдықтардан жауап алынуда.
Пентагон Иракта сайлаудың кейінге шегерілуі ақш әскерін шығаруға еш әсер етпейді дейді.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, сондай Азаттық радиосы қамтитын келесі хабарларға назар аударыңыздар.
Сарапшылар бейбіт жиын өткізу бостандығын қамтамасыз ету заңнамасы халықаралық талаптарға сай емес деп санайды.
Орал қаласындағы мұнай компаниясы Уральская неделя газетінен 70 миллион теңге талап етуде.
Алматыда бір топ ата-аналар республикалық қан орталығы лейкемиямен ауыратын балаларға қан құю кезінде сары ауру жұқтырғанын мәлімдеді.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше республикада өкпенің қабынуынан көз жұмғандар артуда.
Қазақстан компаниялары инвестиция тарту жөніндегі қызметінің бір бөлігін Лондоннан көшірмек.
Алматыда 640 домбырашы бір мезетте бірнеше қазақтың атақты күйлерін орындады. Олар Гиннестің рекордтар кітабына ену үшін шетелден комиссия өкілдерін арнайы шақырған. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Ардақтаған енді осы және өзгеде ақпараттарағын азаттық тілшілер толығырақ тарқатып айтып береді. 10-шы желтоқсан Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының белгілеуімен халықаралық адам құқығын қорғау күні. 1948 жылы 10-шы желтоқсанда ұйым адам құқығын қорғау декларациясын қабылдады. Бұл адам құқығы туралы ережелерді біріктірген алғашқы әлемдік құжат болды. Халықаралық адам құқығын қорғау күні 1950 жылдан бері аталып өтіп келеді.
Осы күнге орайластырып, бірқатар қоғамдық топтар, ұйымдар, журналистер және белсенділер жиналып бейбіт митинг өткізді. Олардың мақсаты Қазақстандағы адам құқығын қорғау мәселесіне назар аудару. Ал сарапшылар республикадағы жиындар өткізу туралы заңға, халықаралық стандарттарға сай емес екендігін айтуда. Толығырақ Алматыдан тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
10-шы желтоқсан күні Республика газетінің редакция алқасы мен бірқатар қоғамдық топтар мен партия мүшелері бейбіт жиын өткізді. Республика журналистерінің айтуынша, газетті таратуға және басып шығаруға кедергі келтіріліп отыр. Олар баспагерлерді күресуге шақырып, газетті басу үшін көмек сұрады. Журналист Асхат Ахмадбековтің сөзіне қарағанда, Қазақстанда адам құқықтарын қорғау мәселесі дұрыс жолға қойылмаған. Ол әріптестерімен бірге күресті жалғастыратынын айтты.
Еліміздің басшыларына біз бірге екенімізді және жеңілмегенімізді көрсеткіміз келеді. Біз шындықты бәз қалпында жазамыз. Біз еркін Қазақстан үшін күресеміз. Расында келесі жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына басшылық етуімізге қарамастан, елде адам құқығын қорғау мәселесі өте нашар жағдайда. Біз шынында бұл орынға лайық емеспіз.
Жиынға қатысушылар Қазақстандағы құқық қорғау мәселесіне халық назарын аудару қажет деп санайды. Шара арнайы 10-шы желтоқсан халықаралық адам құқығын қорғау күніне орайластырылды. 1948 жылы бұл күні Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясын қабылдаған. Декларация ойлау еркіндігі, ар-ождан және діни еркіндік, еркін наным құқығы мен еркін білдіру құқығы. Өз елін басқаруға тікелей немесе тәуелсіз сайланған өкілі арқылы атсалысу тәрізді негізгі еркіндіктерді жариялады. Әр адам өзінің нәсіліне, терісінің реңіне, жынысына, тіліне, дініне, саяси немесе басқа да сенім нанымына, ұлттық немесе әлеуметтік шығу тегіне, мүлкіне немесе ру тегіне қарамастан декларацияда жарияланған құқықтарға бірдей ие болуы тиіс. Бұл адам құқығы туралы ережелерді біріктірген алғашқы әлемдік құжат болып саналады. Алға халықтық партиясының мүшесі Нағашыбай Есмұрзаевты Қазақстанда адам құқықтары қорғалып отырған жоқ деп санайды. Оның айтуынша, бұған Совет одағының тәрбиесі кінәлі.
Ол әр мемлекеттің азаматының өзінің құқықтары бар. Ешкім тартып алмайтын, ешкім қол сұғуға болмайтын құқықтары. Сол құқықтар біздің мемлекетте сақталып отырған жоқ, өкінішке орай. Қай жерде алсақ та білеміз ғой, Жәкішев болсын, Мұхтар Әбіләзов болсын, басқа болсын, есіркеудің себебі біздің мемлекет әлі де Совет одағының жалғасымыз. Біз тәуелсіз мемлекет емеспіз.
Халық баспанасыз қалмасын ұйымының басқарма мүшесі Серік Сапарғалиев Қазақстанның конституциясы демократиялық принциптерге қайшы деп есептейді.
Өте көптеген адамдар мысалы үйсіз қалу қаупі тұр. Кейбір адамдар үйлерін тартып алып жатыр мысалы. Ал біздің конституциямыз жазылған тұрғын үйге қол соғылмасын. Негізінде біздің конституция бұрынғы тәуелсіз Қазақстанның конституциясынан нашарлап кетті.
Халықаралық адам құқығын және заңдылықты сақтау бюросының заңгері Светлана Орыспаева жиынға қатысқан азаматтарға әкімшілік сотқа шақыру келуі мүмкін деп санайды.
Моё личное мнение, что
менің ойымша осында акцияға қатысқан азаматтардың бәріне бірер күнде сотқа шақырту қағаздары келіп, олардың үстінен әкімшілік іс қозғалады. Жиын өткізу және сөз бостандығы және өз ойын ашық айту жайы өте қиын. Егер Республика газетін бастырмаса, ертең басқаларында шектеуі мүмкін.
Адам құқықтары жөніндегі хартия қоғамдық қорының заңгері Амангелді Шарманбаев республикадағы жиындар өткізу туралы заңы халықаралық стандарттарға сай емес дейді. Сондай-ақ маманның айтуынша, соңғы кездері Алматы қаласында қоғам ойын ашық жеткізе бастады.
Алматыда түрлі жиындар жиі өткізіледі. Бірнеше жыл бұрын басшылар мен тәртіп сақтау орындары қатысушылардың барлығын кім екенін анықтамай тергеуге алып кететін. Қазір үйге сотқа шақырту қағазын жібереді. Мен мұны қоғамның жетістігі деп білемін.
Сарапшылар Қазақстандағы адам құқықтарының қорғалмауының бір қыры ретінде сөз және жиын өткізу бостандығы жоқтығын атады. Бірақ олардың барлығы да әділ сот жүйесі құрылмағанына келіп тіреледі дейді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының тікелей эфирдегі хабарларын тыңдап отырсыздар. Теңіз нефтестрой компаниясы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында жарық көретін Уральская неделя газетімен аталған басылым журналисі Лұқпан Ахмедияровтың үстінен Орал қаласының нөмірі 2-ші сотына шағым арыз түсірді. Сот шағымына Уральская неделя газетінің 2009 жылғы 6 тамыз күні санында жарық көрген журналист Ахмедияровтың «За ширмой тендера» атты мақаласы түрткі болған.
Жағымданушы жақ аталған мақала компанияның іскерлік беделіне нұқсан келтірді деп моральдық шығын ретінде 70 миллион теңге талап етіп отыр. Алайда сарапшылар мақаланың компанияның іскерлік беделіне нұқсан келтіретіндей дерек пен дәйек жоқ дегенді айтады. Теңіз нефтестрой компаниясы бұған дейінгі шағымын газет редакциясымен келісімі негізінде соттан қайтарып алған болатын. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы әрі қарай өрбітеді.
Орал қаласында жарық көретін Уральская неделя газетінің 2009 жылғы 6 тамыз күнгі санында «За ширмой тендера» деп аталатын аталмыш газеттің журналисі Лұқпан Ахмедияровтың мақаласын негізге ала отырып, «Теңіз нефте строй» акционерлік қоғамы газетті және журналисті Орал қалалық нөмірі 2-ші сотына 2-ші рет талап арыз түсірген. Талап арызда «Теңіз нефте строй» компаниясы аталған газетпен оның журналистінен компанияның іскерлік имиджіне нұсқан келтіргені үшін және моральдық шығын ретінде 70 миллион теңге өндіріп алу туралы жазылған. Сотқа талап арыз түсіруге Жымпиты Қаратөбе газ құбырын салуға мемлекеттік тендер өтпестен бұрын «Теңіз нефте строй» компаниясы құрылыс алаңына техникасы мен материалдарын әкеле бастағаны себеп болған. Бұл аталмыш компанияның газетті 2-ші рет сотқа беруі. Алғаш рет мақала жарық көрген 6 тамыздан кейін бірден газеттің үстінен талап арыз түсірген. Мақала авторы Лұқпан Ахмедияровтың айтуынша, «Теңіз нефте құрылыс компаниясы» газет редакциясына талап арызға негіз болған мақала ішіндегі үзінділерді пошта арқылы жіберген. Редакция Жымпиты Қаратөбе газ құбырының кешігіп басталғаны туралы жазылған жерді ғана қателік екенін мойындаған, бірақ компанияның басқа талаптарымен келіспеген.
из-за вашей публикации пострадал наш имидж, потому что...
Сіздің мақалаңыз біздің компанияның іскерлік беделіне нұқсан келтірді. Өйткені сіздің мақалаңыз арқылы біздің компания жемқорлыққа маталған шенеуніктер ықпал ететін компания ретінде көрінеді дейді. Алайда сот тексерісі кезінде олар бәрібір тендерді жеңіп алғаны анықталды. Және мақаладан компания ешқандай материалдық зиян шекпеген. Олар тендерден бұрын құрылыс алаңына келіп жұмысты бастап жіберген. Және кейін тендерді жеңіп алған.
Приехали на место и там начали строительство. Тендер все равно им так и достался.
Деді Ұлықпан Ахмедияров. Журналист Ұлықпан Ахмедияров мақаланың филологиялық сараптамасын халықаралық әділ сөз қоры жасасын деген ұсыныс айтқанын жеткізді. Оның айтуынша сот журналистің ұсынысын қанағаттандырмай мақаланы әділет министрлігінің филологиялық сараптамасына жіберткен. Ал Теңізнефте строй компаниясының заңнамалық мәселелер бойынша вице-президенті Айбар Ағеділ газет пен журналисті сотқа бергендерін растап отыр. Оның сөзіне қарағанда сот ісі әлі басталмағандықтан дәл қазір кесімді пікір білдіре алмайды.
Біз газет пен оның журналисі Лұқпан Ахмедияровты «За ширмай тендера» деген мақаласы үшін сотқа бердік. Біздің көз қарасымыз бойынша бұл мақала компаниясының іскерлік беделіне нұқсан келтірді. Қазір филологиялық сараптама жүріп жатыр. Сондықтан іс бойынша нақты пікір айта алмаймын.
Деді Айбар Ағеділ. Алайда әділ сөз қорының сарапшысы Ғалия Әженова журналистің мақаласында сотқа шағынуға себеп болатында еш нәрсе жоқ деп отыр.
Тіпті қарапайым оқырманның көз қарасына қарағанда әрине бұл деген шындыққа сай келмейтін нәрселер сияқты. Бұл жерде бұл компания шынымен де бір қылмыс жасаған шығар деген нәрселер жоқ мақаласында. Мақаласында бұл жағдайдың күдікті екенін, тендер болмаса да компания барманы ана жерге орналасып алғаны қалай болады деген сияқты күмәнді мәселені қарастыруға тырысқан болды. Журналист өз пікірін білдіруге құқылы. Осыны есте сақтау керек конституцияның 20-ші бабын. Содан кейін журналист біздің ойымызша бұл мәселелерді дұрыс көтерді деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 72-де 35 және 97-де 90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 94-де 45 және 15-де 450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 13-де 41 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар.
Ардақтаған Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттық радиосының Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан табасыз. Сонымен қатар azattik.org сайты арқылы телефонды поштаға да хат жазуды естен шығармаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосының жаңалықтарынан кейін қамтылатын келесі хабарлардың тақырыптарына назар аударыңыздар.
Алматыда бір топ ата-аналар республикалық қан орталығы лейкемиямен ауыратын балаларға қан құю кезінде сары ауру жұқтырғанын мәлімдеді.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше республикада өкпенің қабынуынан көз жұмғандар артуда.
Қазақстан компаниялары инвестиция тарту жөніндегі қызметінің бір бөлігін Лондоннан көшірмек.
Алматыда 640 домбырашы бір мезетте бірнеше қазақтың атақты күйлерін орындады. Олар Гиннестің рекордтар кітабына ену үшін шетелден комиссия өкілдерін арнайы шақырыпты.
Ендігі ардақтаған ендігі кезекте соңғы жаңалықтарға кезек берсек, сөз кезегі әріптесім Саида Бабамғожада.